Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V prvej časti nášho vysielania si môžete vypočuť dnešný príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána.
V jeho druhej časti to bude ako už tradične každú tretiu nedeľu v mesiaci zamyslené venovanie grécko-katolíkom, ktoré pripravil sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasil.
Príjemné počúvanie vám prajú
Nina Kulsová
a Leopold Slaninka.
Hoci Svätý Otec trávi čas svojej letnej dovolenky na severe Talianska v horskej oblasti Valle d'Aosta, dnes napoludní sa pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána na námestí Ruggia pred farským kostolom v piemonskom mestečku Romano Canavese.
V úvode svojho príhovoru Svätý Otec vyjadril svoju radosť, že mohol prísť do rodného mestečka vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarcisia Bertoneho, ktorému vyjadril vďačnosť za jeho veľkorysú službu Petrovmu nástupcovi a cirkvi. Benedikt XVI. Potom osobitne pozdravil tamojšieho diecézneho biskupa, civilné autority, reholníkov, kňazov, všetkých ďalších prítomných veriacich a pokračoval. Dnes ráno ste slávili Eucharistiu a kardinál Tarcisio Bertone vám už určite predstavil Božie slovo, ktoré nám ponúka k meditácii liturgia v dnešnú 16. nedeľu v cezročnom období. Podobne ako pán Ježiš pozýva učeníkov do samoty, aby ho mohli počúvať v tichosti srdca, tak aj ja by som vám chcel pripomenúť, že práve takéto počúvanie a prijatie evanjelia dalo život vašej komunite v tomto mestečku, meno ktorého pripomína 2000-ročné zväzky s Rímom. Vaša zem bola presiaknutá krvou mučeníkov, medzi ktorými svätý Solutore je spolupatrónom vašej farnosti spolu s apoštolom Petrom. Výrečné svedectvo dlhých dejín viery predstavuje tiež váš impozantný farský kostol, ktorý sa týči nad rozsiahlou kanavezánskou krajinou, ktorej obyvatelia sú známi pre svoju lásku a pracovitosť. V túto chvíľu však aj tu, v diecéze Ivrea, mnoho rodín sa nachádza v ekonomických ťažkostiach v dôsledku nedostatku pracovných miest. O tomto probléme som hovoril už viackrát a hĺbšie som sa ním zaoberal aj v mojej nedávnej encyklíke Caritas in Veritate.
Cari amici, non scoraggiatevi.
Drahí priatelia, nestrácajte odvahu. Božia prozreteľnosť pomôže vždy tomu, kto sa usiluje o dobro a zasadzuje sa za spravodlivosť. Pomáha tomu, kto nemyslí len na seba samého, ale aj na toho, kto sa ocitol vo väčších ťažkostiach než on sám. Základné hodnoty rodiny a rešpektu voči životu, ako aj citlivosť voči otázke sociálnej spravodlivosti, ochota čeliť ťažkostiam a priniesť obetu, silné puto s kresťanskou vierou prostredníctvom angažovanosti sa vo vlastnej farnosti, osobitne účasťou na svätej omši, sa stali počas storočí opravdivým zdrojom vašej sily. Práve tieto hodnoty sa môžu stať aj pre dnešnú generáciu zárukou budovania budúcnosti v nádeji, darujúc život spoločnosti skutočne solidárnej a bratskej, v ktorej všetky oblasti, inštitúcie a ekonómia sú presiaknuté evanjeliovým duchom.
In modo speciale mi rivolgo ai giovani ai quali occorre pensare in prospettiva educativa.
Osobitne sa obraciam na mladých, pre ktorých je potrebné uvažovať v perspektíve vzdelania a výchovy. Tu ako aj všade inde je potrebné si klásť otázku, aký typ kultúry sa im predkladá, aké príklady a modely. Je potrebné ich povzbudzovať, aby kráčali po cestách evanjelia a autentickej slobody. Mladí ľudia majú v sebe veľké zdroje, avšak zároveň je potrebné im pomôcť zvíťaziť nad pokušením nasledovať ľahké a iluzórne životné riešenia, aby tak našli cestu k plnému a opravdivému životu. Drahí bratia a sestry, v tejto vašej krajine, ktorá je bohatou na svoje kresťanské tradície a ľudské hodnoty, sa zrodili mnohé mužské a ženské povolania, osobitne v saleziánskej rodine, pričom jedným z príkladov je aj kardinál Bertone, ktorý sa narodil práve v tejto farnosti, bol pokrstený v tomto kostole a výchovy sa mu dostalo v tunajšej kresťanskej rodine. Kiež je práve táto skutočnosť povzbudením pre celú diecézu k úsiliu v oblasti výchovy a duchovného sprevádzania. Zverme sa pod ochranu Panny Márie, na nebo vzatej Panny, patrónky tejto diecézy, pomocnice kresťanov, matky milovanej a uctievanej osobitným spôsobom v mnohých svätyniach medzi vrchmi Gran Paradiso. Kiež jej materinská prítomnosť ukazuje všetkým cestu nádeje a vedie ich ako hviezda, ktorá viedla svätých mudrcov. Zverme sa teraz Pane Márii so synovskou dôverou a prosme ju modlitbou Aniel Pána. Na záver svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje zamyslenie sekretára Kongregácie pre východné cirkvi monsignora Cyrila Vasila. Dnes na tému Svätý a apoštolom rovný Vladimír a Olga.
V mesiaci júli sa v liturgickom kalendári východnej cirkvi popri slovanských vierozvedcoch svätom Cyrilovi a Metodovi objavujú aj mená inej dvojice svätcov, ktorí sa rovnako považujú za prvých apoštolov kresťanstva pre viaceré východoslovanské národy. 11. júla je totiž spomienka svätej Olgy, ruskej kňažnej, a 15. júla si pripomíname jej vnuka, knieža Vladimíra Kijevského, ktorého liturgia nazýva ravnoapostolným, teda čo do hodnosti rovný apoštolom. Obaja títo svätci pochádzajú z dynastie ruských kniežat Rurikovcov, prvých vládcov nad jednotlivými východoslovanskými kmeňmi. Samotné meno Rus pochádza zo škandinávskeho slova Ros, ktorým sa nazýval kmeň normandských bojovníkov, kontrolujúcich kupecké cesty spájajúce Baltik s Čiernym morom. Slovania nazývali týchto Normanov aj Variagmi. Z ich radov sa začali formovať prvé kniežacie rodiny, ktoré si podriadili slovanské obyvateľstvo a postupne s ním splynuli. Týmto spôsobom aj Slovania, obývajúci tieto územia a žijúci v týchto politických štruktúrach, sa začali stotožňovať s pojmom Rusi. Svätá Olga sa narodila okolo roku 890 nedaleko Pskova. Jej meno, ktoré v staroškandinávskom jazyku znie Helga, teda Svätá, podobne ako dnešné nemecké Heilig, bolo akoby predzvesťou pre jej budúce osudy. V roku 913 sa stala manželkou kievského kniežaťa Igora. Keď tento v roku 945 na jednej vojenskej výprave zomiera, Olga preberá na seba vládu v kniežatstve na miesto maloletého následníka trónu Sviatoslava. Stará ruská kronika Povesť vremenných let pri spomienke na jej vladárenie v časoch, keď bola ešte pohankou, osobitne spomína jej múdrosť, ale aj tvrdosť a neústupčivosť voči nepriateľom. Podľa tradičnej legendy bola pokrstená v Konštantinopole v roku 955 počas svojej návštevy u cisára Konštantína Porfirogeneta VII. Historicky je však toto tvrdenie ťažko overiteľné. Pravdepodobnejším sa zdá byť názor niektorých historikov, ktorí uvádzajú, že v Kieve už od roku 941 existovala kresťanská komunita pri chráme svätého Eliáša. Bol to pravdepodobne kňaz miestnej komunity, ktorý pokrstil kňažnú Olgu okolo roku 954. Neskôr sa v jej sprievode spomína domáci kaplán, kňaz Gregor. Olga udržiavala čulé styky s kresťanským západom, ba práve zo západu očakávala impuls na rozšírenie kresťanstva medzi svojim ľudom. V roku 959 vyslala napríklad posolstvo k nemeckému cisárovi Otovi I. so žiadosťou o vyslanie biskupa a kňazov. Cisár preto nechal vysvetiť za biskupa Rusov trevírskeho mnícha Adalberta. Jeho misia sa ale v Rusku nestretla s veľkým úspechom a tak sa čoskoro vrátil do Nemecka a neskôr sa stal arcibiskupom v Magdeburgu. Olga sa samozrejme snažila získať na kresťanskú vieru nielen svojich poddaných, ale predovšetkým členov svojej rodiny. Jej syn Sviatoslav sa však zdráhal prijať krst z obavy, že by sa mu vysmiala družna jeho bojovníkov. V tomto smere bol zmierlivejší jej vnuk Jaropolk, za vlády ktorého sa už v kniežatstve začal značne šíriť počet kresťanov a ktorý na svojom dvore v roku 977 prijal aj pápežských vyslancov, ale on sám sa nestal kresťanom. Olga zomrela v roku 969 a ruský kronikár hodnotí takto jej život. Bola zvestovateľkou kresťanskej zemi, tak ako zornička predchádza slnku a žiara svetlu. Tak ako luna v noci aj ona žiarila uprostred pohanov, ako perla v blate, pretože ľudia boli ušpinení a zablatení hriechami a neobmytní svätým krstom. Ona sa ale umýla v svetom kúpeli a shodiac zo seba hriešný šat prvého človeka Adama, obliekla sa v nového Adama, teda Krista. Aj my k nej voláme, raduj sa ruské poznanie Boha a začiatok nášho zmierenia sa s ním. Ak možno nazvať Olgu zorničkou kresťanstva u východných Slovanov, rozžiaril sa slnce kresťanského učenia nad týmito národmi začiat panovania jej vnuka Vladimíra. Vladimír, syn Sviatoslava, sa narodil okolo roku 956 a strávil svoje detské roky práve pri svätej Olge v Kieve a ňou bol aj vychovávaný. Po rozličných domácich rozbrojoch a dvojročnom exile v Škandinávii sa v roku 980 ujal vlády nad Kievom. Prvé roky panovania ostáva Vladimír pohanom, čo mu zodpovedá aj jeho správanie, spôsob života a vojenské výboje voči okolitým susedom. O jeho krste sa tiež zachovali rozličné legendy, ktoré sa stali súčasťou ruskej kultúry a donedávna boli považované za historické. Podľa nich Vladimír vyslal svojich poslov do rozličných krajín, aby skúmali rozličné náboženstvá a podali mu o nich správu. Po ich návrate a vypočutí poslov si zvolil pre seba a pre svoj ľud grécku formu kresťanstva, ktorá bola podľa mienky poslov najkrajšia. Krása a okázalosť byzantských bohoslúžieb očarili poslov, ktorí odporúčali toto náboženstvo Vladimírovi aj slovami: keby nebolo grécke náboženstvo najlepšie, nikdy by tvojej babičke Olge, ktorá je predsa najrozumnejšia z všetkých smrteľníkov, nebolo ani prišlo na um, aby sa k nemu priklonila. Podľa tejto legendy Vladimír prijal krst v Chorsune, kde sa v roku 988 zosobášil s princeznou Annou, dcérou byzantského cisára. Neskôr vo vlnách Dnepra pri Kieve vraj dával hromadne pokrstiť svojich poddaných a členov družiny. Staršie historické pramene však opisujú priebeh Vladimírovho obrátenia oveľa pravdepodobnejšie. Podľa nich prijal Vladimír kresťanstvo z vlastného popudu a po zrelej úvahe. Impulzom mu bolo aj osobné svedectvo norského kráľa svätého Olafa Tryggvisona, ktorého spoznal počas už spomínaného exilu a ktorý ho navštívil v Kieve pri svojom návrate z Konštantinopolu. Podľa týchto prameňov bol Vladimír vyučený vo viere a pokrstený kňazmi z kmeňa Variagov v roku 987 v Rusku a nie v Chersone. Nech je už pravdivo v jednotlivých detailoch tá či ona tradícia, všetky pramene sa zhodujú v tom, že Vladimírov život sa krstom zásadne zmenil, a to ako na úrovni jeho vladárskeho a politického rozhodovania, tak aj v osobnej rovine. Jeho zásluhou sa kresťanstvo začalo šíriť a upevňovať na celej vtedajšej Rusi. V prvých desaťročiach sa tu stretli obe formy kresťanstva, latinská aj grécka. Vladimír udržiaval prostredníctvom vyslancov kontakty s pápežmi i s misionármi prichádzajúcimi zo západnej Európy. Až neskôr prevládol v živote ruskej cirkvi byzantsko-bulharský vplyv. Tak svätá Olga, ako aj svätý Vladimír, svojimi životnými osudmi dosvedčili túžbu človeka po poznaní a prijatí pravdy. K tejto pravde viedli svojich blízkych a aj národ im zverený. Nech sa teda pre každého z nás stane spomienka na týchto panovníkov a svetcov výzvou k väčšej zodpovednosti za hľadanie a odhodlané šírenie pravdy v našom osobnom živote i pri riadení vecí spoločných.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.